50 languages.
86.
86.
Question passé 2.
Прашања минато време 2.
Прашања минато време 2.
Quelle cravate as-tu porté?
Која вратовръска ја носеше?
Која вратовръска ја носеше?
Quelle voiture as-tu acheté?
Кој автомобил го купи?
Кој автомобил го купи?
À quel journal t'es-tu abonné?
За кој вестник се предплати?
За кој вестник се предплати?
Qui avez-vous vu?
Кого видовте?
Кого видовте?
Qui avez-vous rencontré?
Кого сретнавте?
Кого сретнавте?
Qui avez-vous reconnu?
Кого препознавте?
Кого препознавте?
Quand vous êtes-vous levé?
Кога станавте?
Кога станавте?
Quand avez-vous commencé?
Кога започнавте?
Кога започнавте?
Quand avez-vous arrêté?
Кога престанавте?
Кога престанавте?
Pourquoi vous êtes-vous réveillé?
Зошто се разбудивте?
Зошто се разбудивте?
Pourquoi êtes-vous devenu instituteur?
Зошто станавте наставник?
Зошто станавте наставник?
Pourquoi avez-vous pris un taxi?
Зошто земавте такси?
Зошто земавте такси?
D'où êtes-vous venu?
Од каде дојдовте?
Од каде дојдовте?
Où êtes-vous allé?
На каде отидовте?
На каде отидовте?
Où avez-vous été?
Каде бевте?
Каде бевте?
Qui as-tu aidé?
Кому му помогна?
Кому му помогна?
À qui as-tu écrit?
Кому му пиша?
Кому му пиша?
À qui as-tu répondu?
Кому му одговори?
Кому му одговори?